Әуе толқында заттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтсем. Қазақ қоғамы мен халықаралық ұйымдардың қарсылығына қарамастан, Назарбаев интернетке бақылау орнату туралы заңға қол қойды. Үрімшідегі қақтығыстар азаттықтың өткізген дөңгелек үстел барысында талқыланды. Барша Қазақстан президент пен Астана тойын тойлады. Мінекей, өткен аптаның осы жөнінде басқа елеулі оқиғалары біздің бүгінгі хабарымыздың арқауы болады. Сондықтан азаттық толқындарынан алыстамаңыздар. Сіздермен бірге мен Мәншүк Асаутай.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Дүйсенбі жұмыс аптасының басы болғандықтан ол әдетте ауыр күн деп саналады. Алайда осы жылы Қазақстан жұртшылығы қос бірдей мерекені тойлап дем алып жатты. Оның бірі Нұрсұлтан Назарбаевтың 69 жасқа келген туған күні болса, ендігісі Астананың 11 жылдығы. Биыл мемлекеттік мейрам ретінде 3 күнге жалғасқан бұл күнді республиканың барлық аймақтары атап өтті. Бір Астана қаласының мерекелік шараларына қала бюджетінен 120 миллион теңге бөлінген болатын. Қала әкімі Иманғали Тасмағамбетов одан өзге кәсіпкерлер тарапынан да қаржы бөлінгендігін айтқан еді. Көргендердің сөзіне қарағанда, Астана тойы биыл ерекше өткен. Ал оның қаншалықты рас екендігі жайында сізбен бізге астаналық тілшіміз Бауыржан Шаяхмет баяндап берсе.
Астана күні 6 шілде күнтізбедегі қызыл күн болып, заңды түрде мемлекеттік мереке ретінде аталды. Биыл бұл мереке Қазақстан президенті Назарбаевтың туған күнімен тұспа-тұс етіп өзгертілді. 7 жыл Астана әкімінің орынбасары болған Қазақстан парламентінің сенат депутаты Төлеген Мұхамеджановтың келтірген дерегіне сәйкес, 6 шілдеде Астананы Алматыдан Ақмолаға ауыстыруға келісім алынған болатын.
Елбасының туған күніне жай ғана ауыстырған мәселе емес, өйткені 1994 жылы біздің Оғызды жоғары кеңесіміз 6 шілде күні осы шешімді қабылдаған. Тарихи көзқарастан дұрыс.
Мәжіліс депутаты Рамазан Сарпековтың пайымдауынша, қала күні мен президенттің туған күнінің бір күнде тойлануы кездейсоқтық.
6 шілде Астана күні деп біз қабылдадық. Енді елбасының туған күні сәйкес болып кеп қалуындағы ожеде ондай ешқандай жазу жоқ, жаңағы Назарбаевтың туған күні басқаның туған күні деген сияқты. Астана күні деп қабылдап отырмыз біз.
Астана тұрғыны Әселім Рамазанованың ойынша бұл мерекені өзге қалалардағыдай тойлау керек еді. Мысалы, облыс орталықтарында қала күні бірақ күнде жұмыстан кейін кешкісін қалалық деңгейдегі шағын мерекелік шаралар ұйымдастырылады. Ал Астана күнінде бірнеше күнге барлық Қазақстанда демалыс деп жарияланып, мекемелердегі жұмыс тоқтап қалады. Және шет елден қонақтар, эстрадалық әншілер шақырылып шығын кетеді, дейді Астана тұрғыны Әселім Рамазанова.
Алдында Астана күні басқа күні тойлап жатты, енді сол 6-шы числоға кеп қойды, елбасының туған күніне тақап. Сонда бір шетінен ол күні демалыс болған бүкіл халыққа, бүкіл республикамызға өте үлкен зиян түсіреді, өйткені бүкіл предприятиялардың бәрі тоқтап тұрады, жұмыс істелінбейді, қаншама шығын.
Бірақ өзге астаналықтардың ойынша бастысы Астана күнінде жыл сайын жаңа ғимараттар ашылады. Дегенмен дағдарысқа байланысты биыл Астана күнін тойлауға қаржы аз бөлінді. Ашылған ғимараттарда аздау сияқты, дейді қала тұрғындары. Бұл жолы президент Назарбаев жаңадан салынған кәсіби техникалық лицеймен танысты. Онда бассейн, спортзал және басқа да ғимараттар бар. Басты ерекшелік, бұл ғимарат әлеуметтік нысанға жатқызылды. Себебі мұнда жетім балаларға білім алуға мүмкіндік беріледі, деп хабарлады президент Назарбаев. Ғимарат Қазақмыс ұлттық компаниясының қаржысына салынған. Сондай-ақ президент жедел жәрдем көрсететін жаңа ғимараттар кешенімен танысты. Мұнда 240 адамның емделуіне жағдай жасалған, деп хабарланды. Және жедел жәрдем көрсететін толық жабдықталған 15 көлік ескерілген. Ғимараттар кешенінде тіпті тікұшақ қонатын орын бар. Президент Назарбаевтың тапсырмасымен жасалған Астананы дамытудың тұжырымдамасын жүзеге асыру үшін жыл сайын бюджеттен миллиардтаған доллар қаржы бөлінеді. Ал жергілікті оппозиция өкілдері болса, шағын қалаларды дамытудың орнына орасан қаржыны Астанаға бөлу көз бояушылық деген пікірде. Оппозициялық саясаткер Серік Байлыбаевтың ойынша кішкентай қалалардың инженерлік коммуникациялық жағдайы нашарлаған, бірақ ақша имиджілік мақсатпен Астанаға кетіп жатыр дейді ол. Оппозициялық саясаткер Зәуреш Батталованың пікірі де осыған ұқсас.
Неге тек қана Астананы салу керек? Неге әлеуметтік басқа салаларды дамытпауға? Және Астананы салам деп аймақтарды дамытпай, аймақтардың деңгейін төмен түсіруге. Ол бір. Және мына Астанаға көп ақша жұмсалады ғой. Бұл ақшаның нақты мөлдір пайдалануын, эффективтік түрде пайдалануын кім айта алмайды?
Астанадағы әлемдік банк өкілдігінің мәліметінше де Астанаға тартылған инвесторлардың көбі байлар үшін пәтерлер салып жатыр. Ал әлеуметтік құрылыс тым аз дейді шетелдік сарапшылар. Астанадағы ата-аналар комитетінің төрағасы Евгений Цойдың пайымдауынша, Астанада тек сырт көзге көрсету көп. Тіпті Астанадағы орталық республика алаңындағы ескі үйлердің тек көшеге шығатын жағы сырланған, ал аула жағы мүлде жөнделмеген дейді ол. Демократия институтының төрағасы Болатбек Біляловтың сөзінше де Астана халықтың емес шенеуніктердің қаласы. Олар Есілдің сол жағалауында өздеріне солақай қала салып алған дейді ол. Ал Астана күнінің мерекелік шаралары бағдарламаға сәйкес дәстүрдегідей Ресейдің эстрадалық жұлдыздары Лайма Вайкули, Игорь Крутойдың қатысуымен өтетін гала-концертпен аяқталды. Сондай-ақ бұл жолғы мерекеге әлемге танымал опера әншісі Пласидо Доминго шақырылды. Кейбір журналистердің мәліметінше, оның концертіне қатысам деушілер қалталы болу керек. Себебі соңғы қатарға билеттер 30 мың теңге тұрса, бірінші қатарға билеттер 1000 доллар тұрды. Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақтаған сіздер апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өткен дүйсенбіде барша қазақстандықтар той тойлап жатқанда көрші Қытайда қанды қақтығыс орын алды. Соның салдарынан Қытай Халық Республикасының төрағасы Ху Цзиньтао Италияда өткен үлкен сегіздіктің кездесуіне қатыса алмады. Қытай Халық Республикасы Тибет пен Шыңжаң Ұйғыр автономды ауданының Хань әулетінен шыққан адамдармен қоныстандыру саясатын жүргізуде. Үрімші қаласында болған бұл оқиға үшін ресмилер ұйғыр жікшілдерін айыптап отыр. Синьхуа ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда, пышақ қолтық бақтармен қаруланған көтерілісшілер көшеде кездескендерді ұрып соғып көліктерді өртеп полициямен шайқасқан. Жергілікті басылымдар көтерілісшілердің санын 500-дей адам болды деп айтып отыр. Алайда қуғындағы ұйғырлардың Америкалық қауымдастығы ұйымының айтуынша көтеріліске 3000-дей адам қатысқан. 2 миллион 3000-дей тұрғыны бар Үрімшінің негізгі тұрғындары қытайлық хан өкілдері. Бүгінде Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономды ауданында қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Елдің Үрімші қаласында төтенше жағдай жарияланып, коменданттық сағат енгізілді. Қала әскери техника мен әскерге толып кеткен. Одан өзге әлемнің бірқатар елінде ұйғырларды жақтаған халық көшеге шеруге шыққан. Ал кәрі ғұрлық пен ақ үй болса, қақтығыстарға діни алауыздық түрткі болғанын айтады. Пекин ұйғыр сепаратистік топтарын ереуілді ұйымдастырды деп айыптап отыр. Қытай үкіметі Үрімші қаласының ұйғыр және қытайлық тұрғындары арасындағы қақтығыстарды әскердің күшімен басқан соң, Қытай президенті Ху Цзиньтао Шыңжаң ауданындағы көтеріліске қатысы бар адамдарды қатал жазалайтынын ескертті. Орын алған жайтқа қатысты Азаттық радиосының Алматыдағы бюросында осы оқиғаның себеп-салдарын арналған дөңгелек үстел өткізілген болатын. Азаттық радиосының Алматыдағы бюросында өткен дөңгелек үстел мәжілісінде мәдениеттанушы, жазушы, қытайтанушы ғалым Мұрат Әуезов, Жұлдыз журналының бас редакторы ақын Ұлықбек Есдәулет, Қытайдан келген қазақ Анарыс баспасының редакторы Дәулетбек Байтұрсынұлы, Дүниежүзілік ұйғыр конгресінің мүшесі Қаһарман Қожамберді және Қазақстандағы ұйғыр қауымдастығының өкілдері мен Азаттықтың Алматыдағы тілшілері қатысқан еді. Дөңгелек үстелді Азаттық радиосы қазақ қызметінің бас редакторы Амангелді Кеңшілікұлы ашты.
Дөңгелек үстелдің негізгі тақырыбы соңғы кезде Шыңжаң ұйғыр автономия Республикасының орталығы Үрімші қаласында орын алған жағдайлардың салдары Қытайдағы аз ұлтта саналатын қазақтар мен ұйғырларға қалай әсер етуі мүмкін деген сауал төңірегінде болмақ. Әуелі сұрақ Қаһарман Қожамберді сізге. Сіз дүниежүзі ұйғырлар конгресінің мүшесі әрі Рәбиля Қадырдың бес орынбасарының бірі ретінде Үрімшідегі жағдайға кеңірек тоқтала кетсеңіз.
Неге ұйғырлар жастар көшеге шықты? Соны айтпай жатыр Қытай. 26-шы үйін күні Гуандун өлкесінде қоршақ жасайтын фабрика болған. Сол фабрикада 600-ден жақын ұйғырлар істейді екен. Енді осы 2005-ші жылдан бастап әр түрлі себеппен жұмыс тауып береміз, оқытамыз, үйтеміз, бүйтеміз деп 18 жастан 30 жастың арасындағы жастарды дамыған өлкелеріне алып кетіп жатыр. Оларды апарғаннан кейін құжатын алып алады. Білесіздер, Қытайда құжатсыз билет ала алмайсыз темір жолда. Одан кейін договор түзет, 3-4 жыл істеу. Одан кейін ақшасын барлығын бермейді, кішкене ғана береді де. Сонымен біздің құрылтай соны тексеру үшін енді әртүрлі адамдар жіберді. Тексерсе, құрышақ фабрикасы технологиясы өте жаман. Қытайлар өздері істемейтін жұмыстарды істетер екен. Ол бір жағы. Екінші жағы көбінше қыздарды алып кетіп жатыр. Соның ішінде қазақ қыздары да мына неден Чаушеттен. Оларды уже айтып жатыпты, сіздер осы хандар Қытайларға тұрмысқа шығыңыздар, қайтпаңыздар. Еркектерге керісінше. Бұл саясаттан келіп қараңыз. Мүмкін енді ұйғыр жігіттері қалжыңдаған ұқсайды қыздарға. Сонымен бір Қытай 24-25-ші үйін күндері интернетте сол жерде қытайша ұйғырлар қыздарға басты, үйтті, бүйтті деген нені тарқатыпты. Көрсетіп қайсы жерде, қай жерде. Сонымен 26-шы үйін күні сағат 11:30-да әлгі нелемі тоқпақтарды темір кесіп даярлаған бірнеше мың қытайлар әрбір естен жүгіріп келіп осы алдына шыққан ұра беріпті. Мен нені көрдім? Мобильникпен түсірген. Жерде жатқан адамды ұрып жатқан санасан бір неде 9 адам, біреуде 11 адам. Сондай көп болған. Қытайлар басты, нетті, бірақ та оқ атқан жоқ, іштеңкен еткен жоқ. Жым-жыт Шинфа мен Жөнмен Жұбау газеттері жазып, екі сондай қақтығыс болды, ұйғырлар біреуді зорлапты, соның нәтижесі екі ұйғыр өлді деп. Енді білесіздер, біз мұсылман халыққа айтамыз, бірден өлгеннен кейін туысқандар барады ғой. Барып нетсе, ол бірден олар анықтайды. Біріншіден барлық жұмысын көшіріп кетті, басқа қалаға алып кетті. Екіншіден аналарға барып қалса, адамдар тез нетеді ғой, кім бар, кім жоқ, үйреуден асып кеткен. Жоқ. Ешкім білмейді, білмейміз деді. 5-6 күннен кейін үрімші келеді. Бірінші енді актив сол студенттер, олар шығады. Осы болған оқиға.
Соңғы келіп түскен ақпараттарға қарағанда, осы қақтығыстардың салдарынан 184 адам қаза тапқан. Бейресми ақпарат көздері қаза тапқандардың санын бұдан әлденеше есе көп екенін айтады. Дүниежүзілік ұйғыр конгресінің мүшесі Қаһарман Қожамберді қазір көп аймақта коменданттық сағат енгізілген. Ол жақта не болып жатқандығын біле алмай отырмыз дегенді айтты.
7 июль күні түстен кейін сағат 2 мен 3-тің арасында әлгі бейсболдың битіні алған, одан кейін мынау спортпен таңертең неткенде бір қылыштар бар. Бізде де сатады қазір. Мынау да ұзын қылыштар. Бұлай енді өткір емес, бірақ та қылыш. Сондай қылыштармен оны Euronews 5-6 рет көрсетті кеше. Құралланған мыңға жоқ қытайлар, жас балалар, сонда қыздарда да арасында ұйғырлар жасайды. Сол ұйғыр кварталына кіріп, көшеде көргенді ұрып өлтіріп, магазиндерін өртеп қойып, соның ішінде мынау Мид институттың қыздарын алдына түсіп қапты. Сонымен 4 қызды өлтіріп жіберген. Біреуінің басын кесіп ағашқа асып қойған. Бұның фотографиясы бар. Әлі бірақ та бермей жатыр. Бізден білмеймін, барлығын өшіріп жатыр.
Қаһарман Қожамбердінің пайымдауынша, мұндағы ең сорақысы ұйғырларға Қытай үкіметі Қытай ұлтының өкілдерін қарсы қойып жатқан көрінеді.
Ұйғыр мен Қытай халқын итеріп жатыр үкімет. Егер де бүрін ұйғырлар қозғалыс көтерген кімге қарсы? Үкіметке. Мысалы, кейінгі 50 жылда ол коммунист системасына қарсы күрескен. Соны шетелде де барлығы айтатын, осы коммунизм системасы жоқ қылсақ нормально болады. А қазір Үрімшіде Қытай ұйғыр болып бөлініп, көрсе өлтіріп, көрсе нетіп жатыр. Сондай күшті тұрып Қытай үкіметі осыны баспай жатыр. Менің нететінім, олар тағы басқа жерде көтерілсе, осы қырғын қылудың жағы бар.
Мұндай әлімжеттікті алып империя аз ұлтты халыққа алғаш жасап отырған жоқ. 1959 жылы Қытай қарулы күштері Лхаса алаңына шыққан мыңдаған тибеттіктерді қырып тастағаны тарихтан белгілі. Бүгінгі таңда Қытайда болып жатқан оқиғалар туралы объективті ақпарат алу мүмкін емес. Ол жақтағы негізгі ақпарат көзі биліктің ықпалындағы Синьхуа ақпарат агенттігі. Дерек көздері Қытайдағы аз ұлт өкілдерінің жағдайының ауыр екендігін айтады. Ахуал осылай күрделене берсе, келешекте олар ассимиляцияға ұшырап, ділінен, тілінен, дінінен, рухани мәдениетінен айырылады. Қалуы мүмкін. Қытай танушы ғалым Мұрат Әуезовтің пайымдауынша, қазіргі таңда Қытай Тибет пен Шыңжаң ұйғыр автономды ауданын хань әулетінен шыққан адамдармен қоныстандыру саясатын жүргізуде.
Қазақ мектептерін көбірек білем, енді жабылып жатыр. Қазақ мектебінде мысалы тіл, қазақ тілі және де әдебиеттен сабақтар болады, бірақ соның сабақ санының өзі уақыты қазір қысқартылып бара жатыр. Ал енді қалған пәндердің барлығы мына Қытай тілін. Демек, олана Қытайдың осы күнгі ұраны біз бәртаны джунго жән болайық деп. Вот соған келтірмекші. Және де бұл жердің өзі Шинжаң жері. Ол түбінде мына Қазақстанға ортайдағы бір плацдарм ретінде. Сол жерде Қытай көп жиналатты. Сауда жолдары, неше түрлі жолдар тауып, содан кейін мына жерде өздерінің көп болуын заңдастыру.
Жазушының сөзіне қарағанда, Қытай әрдайым өзінің болашаққа жоспар құрып, соған жеткенше ерінбей еңбек етуімен ерекшеленетін халық. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстан да Қытайға есесін жіберіп отыр дейді сұхбаттасымыз.
Кезінде 90-шы жылдары бір авантюралық халықаралық компания құрылды. First International Oil Company деген. Олар біздің шиновниктерге сонда пара беріп, Қазақстанның қай жерінде болашағы бар, мұнай қоймалары бар. Соның геологиялық картасын сатып алған. Сатып алды да, содан кейін Қытайлар сол First International Company солардың елерін, соны көп ақша бер, олар енді Қытайлар сатып алды. Сондықтан олар білет, қай жерге, мысалы Қазақ жерінде, мұнайдың өзі әлі де сақталады, болады дегенде жерін. Соларға қазір ақшасын аямай, соның бәрін алып атыр. Олар өздерін экспансиясын Қазақстанға, батыстан бастады, шығыстан емес. Ал енді біздің шикілігіміз, біз әлі қоғам білмейді, ешкім білмейді. Қандай шартта, бұны кім жасайды, бұған болашақта болашақ жұмысын кім бақылайды. Оның бәрі көбінесе ол Қытайлар болады. Менің оған ешқандай күмәнім жоқ. Сонымен Қытай өздері жақсы білесі, ол басқа ұлттың тамағын жемейді, басқа еуропалық медицинаны емделмейді. Олар әрқайсысына оларға аспапшы керек, және де сол дәрігерлер керек. Олар көптеген сылтау іздеп, олар осында көп халықты келтіруге қазір ниеттелген. Ал енді оған қарсы тұрған мына Шынжандағы қарсылық көрсетіп атқан халықтар.
Қытайдағы орын алып жатқан жайттарға қатысты Қазақстан үкіметі әлі ешқандай көзқарас білдірген жоқ. Мұның себебін Қытайдан келген қазақ Анарыс баспасының редакторы Дәулетбек Байтұрсынұлы Қытай үкіметі кез келген мемлекетпен дипломатиялық қарым-қатынас жасамас бұрын бірнеше принципті ортаға шарт ретінде қоятындығымен түсіндіріп отыр.
Кезгелген мемлекет дипломатиялық дос болу үшін, кезгелген мемлекетке елші жіберу үшін, немесе елшісін қабылдау үшін, яғни бір-бірінің мемлекеттігін мойындағанда олардың баяғыдан белгілеткен 5 принцип деген принципі бар. Оның әзір ойымда қалуынша кезгелген мемлекет мында шарт қояды. Біздің бір қытайлығымызды мойындайсың ба дейді. Демек, Тайван, Гонконг, немесе басқа деген әңгіме айтылмайды. Бір қытайлықты мойындайсың ба дейді. Бұл бір. Екінші, бейбіт қатар тұрамыз. Осыны мойындайсың дейді. Екінші, территория тұтастығымызды мойындайсың дейді. Біздің әзірге картадағы территорияны мойындайсың дейді. Үшінші, ішкісімізге араласпайсың дейді. Не болып жатыр, ертең күні төрелік айтуға және көзқарас білдіруге қақым жоқ дейді. Осындай саясат алдымен қояды. Осыны қойғаннан кейін біз оны мойындасақ, бізбен дипломатиялық дос бола алады. Бұны мойындамасақ, дипломатиялық дос бола алмайды. Сондықтан біздің әзірге жаңағы мен сөзден естіп отырмын, үкіметтің немесе жаңағы ресми биліктің көзқарас білдірмей жату себебі бар. Өйткені көзқарас білдірмейтіндей жағдайға алып кеп қойған әуел баста.
Ал Қытайдағы қазақ ұлтының жағдайына қатысты Дәулетбек Байтұрсынұлы былай деген еді.
Қазақ пенен бірінші ұйғыр халқының байланысы жақсы Қытайда. Төбелес немесе жаңағы бір-біріне өшпенділік жоқ, бұл бір. Екінші, қазақ пенен Қытай халқының байланысы жақсы. Себебі, бірінші жақсы болатын себебі Қазақстан секілді тәуелсіз мемлекет құрылғандықтан Қытайлар өзге ұлттарға қолданған саясатын қазақтарға қолданбайды. Арт жағында мың дегенмен жыланды үш кессең де кесірткілі қауқар бар деп қазақ мәселесіне келгенде ойланады, абайлайды, сақтанады. Өйткені мына жақта үлкен мемлекет жатыр және ол мемлекетте мүддесі тұр. Қазақтарда Қытай үкіметіне соншалықты қарсылық білдірейін десе, белгілі себеп жоқ. Мысалы, себеп жоқ болатыны, Қазақстанға кетемін, көшемін, тушылап барамын деген қазаққа принциптік жақтан Қытайдың шектеуі жоқ. Баққа барып қалсаң да, көшіп барып қалсаң да жол ашық. Тек қалтаңда ақшаң болса, жұмысыңды күрделі барыстардан өткізе алсаң, шектеу жоқ. Екінші, Қазақстан үкіметі де келіп жатқандарға қарсылық жоқ. Қалам берушілерге, өтініш берушілерге мемлекетке қоныстануға ықтияр қат, және азаматтық қалам берушілерге азаматтық береді. Сондықтан енді Қытайда жасап отырған 2 миллион халықтың Қытай үкіметіне де, Қазақстан үкіметіне де ешқандай өкпесі, реніші, наразылығы жоқ.
Ақын Жұлдыз журналының бас редакторы Ұлықбек Естәулет Қытайдағы ұйғырлардың басына түскен жағдайға жанашырлықпен қарауымыз керек деген көзқарасын білдірді. Өйткені өгізге туған күн бұзауға да туады дегендей, ұйғырларға жасалып жатқан қысым ертең ол жердегі біздің қазақтарға да жасалмасына кім кепіл дейді сұхбаттасымыз.
Қалай болғанда да ол мына жерде отырған біздің дауысымыз нете қоймас, бірақ айтайын деген мынау тамшыдан көл деген дүниелер бар. Оны ресми орындар кәдімгідей ол қандастарға алаңдаушылық білдіруі қажеті ғой деп ойлаймыз. Сонымен қоса енді анау жерде жаңағы тағы да Шоқанға жүгініп қояды, айтатыны бар, француз бен орыс жағаласып жатса, мен орысты қолдаймын. Ал енді орыс пен қазақ ұстасып жатса, мен әрине қазақ бауырым жағына шығамын. Сол секілді біз бұл жақта бұл өзіміздің шындығында да қандастарымызға жанашырлықпен қарауымыз керек. Мыңдаған жыл тарихы бар, әбден қалыптасқан, сосын кейін енді алыстан ойлайтын мемлекеттер, мына біздің енді қалыптасып, енді бір құқықтық мемлекетке айналамыз ғой деп жатқан жас елдер үшін шын айтқанда қалай болғанда да бір қауіп, алаңдаушылық қайғайсын болсын туғызатынына мен арғы жағынан ойласақ көзіміз жететін секілді. Өткен жолы мынау Абай кезет дейтін жаңадан ашылған порталдың, қазақша ұлттық портал дейді, соны оран маңдайшасында СИПУА агенттігінің ақпараты осы ілініп тұрды. Онда Қазақстанда заңды түрде қазір 301 нәрсе мың қытайлықтар тұрып жатқан көрінеді. Ол енді үлкен диаспора айналып келген. Ол бүгін 300 мыңнан асып кетсе ертең миллионға барады. Ал ол біздің халқымыздың саны көп емес. Сондықтан да бұндай жағдайларда біз қайғысына да сабақ алуымыз керек деп ойлаймын.
Осылайша Азаттық радиосының Алматы бюросы өткізген дөңгелек үстелдің барысында Қытайдағы қанды қақтығыстың себеп-салдары кеңінен талқыланған болатын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Назарбаев интернетке бақылау орнату туралы заңға қол қойды. Сенбі шілденің 11 күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының ақпараттық коммуникациялық желілер туралы кейбір заң актілеріне түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заңға немесе интернетке бақылау орнату туралы заңға қол қойды. Ол туралы Қазақстан президентінің баспасөз қызметі хабарлады. Саяси оппозиция адамның құқын қорғайтын қазақстандық және халықаралық ұйымдар мен беделді халықаралық құрылымдар, оның ішінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық туралы ұйым талай рет президент Нұрсұлтан Назарбаевты аталған заңға қол қоймауға шақырған болатын. Дегенмен де бүкіл қазақ қоғамы мен халықаралық ұйымдардың қарсы болуына қарамастан президент Назарбаев аталған заңға қол қойып бекітті. Заңның толық мәтіні алдағы күндері баспасөзде жарияланбақ.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының апталық сараптамалық апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен, Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте өткен аптаның елеулі оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып шықсақ. Өткен аптаның барысында Ресей ішкі істер министрлігі мемлекетаралық іздеу салынған Қазақстандық БТА банкінің бұрынғы басшысы қызметкерлерінің бірі Вероника Ефимованы Мәскеуден ұстаған. Ресей ішкі істер министрлігі өкілінің айтуынша, 6 наурызда өзгенің дүние мүлкін иемденген және талан-таражға салған деген баппен қылмыстық іс қозғалған 42 жастағы Вероника Ефимова Ресей ішкі істер министрлігі ұйымдастырған шұғыл іздестіру шараларының нәтижесінде қолға түскен. Ол өткен жұма күні таңертеңгі сағат 8-9 аралығында Ресей астанасының Қазан вокзалында ұсталған. Краснодар қаласына кетіп қалмақ болған Вероника Ефимованың қасында балалы әйел болған. Ресейдің құзырлы орындары қамауға алынған БТА банкінің топ-менеджерін еліне қайтару үшін оның құжаттарын дайындап жатыр. Бұдан бұрын хабарланғандай, алдын ала жүргізілген тергеу жұмыстары 2006-2008 жылдары Мұхтар Әблязовпен бірге жұмыс істеген Вероника Ефимоваға жалпы сомасы 2 миллиард теңгені, яғни 1 миллиард доллардан астам құрайтын несиені заңсыз иемденді деген айып таққан болатын. Ал шілденің 8-де Италияда экономикасы дамыған 8 елдің жетекшісі 3 күндік саммитін өткізді. Италияның Лаквила қаласындағы жиынның күн тәртібінде ғаламдық дағдарыс мәселесі бірінші кезекте болды. Бұл саммиттің алдында Рим папасы Бенедикт үлкен 8 елдерін қаржы жүйесін қатайтатын қатаң тәртіптер енгізуге шақырған. 8-дік тобының бұл саммитінде бейсенбі күні бақылаушы ретінде Бразилия мен Үндістан қосылды. Қытай өз еліндегі қақтығыстарға байланысты бұл жиынға қатысудан бас тартқан. Республикадағы Мегаполис газетінің хабарлауынша, кейбір министрліктер интернетке қол жеткізе алмай отыр екен. Кейбір басшылар кімге рұқсат беру, кімге бермеу туралы мәселені өздері шешуде. Төтенше жағдайлар министрі Владимир Башконың айтуынша, оның қол астындағылардың интернетке берілген лимиттерінің жартысы қысқартылыпты. Себеп министрліктегі қаржыландыру мәселесі. Мұнда тек сарапшылар мен кезекшілік қызметі ғана интернетті үздіксіз пайдалана алады. Ал көлік және коммуникация министрі Әбілғазы Құсайынов интернетті қадағалау керек, бірақ түсіністікпен қарау қажет деген пікірде. Бұл министрлік кейбір телефон желілерін қысқартып, оның орнына компьютер бөлмесін ашып қойған. Осы арқылы қызметкерлер интернетке шыға алады екен. Ардақта ағайын мінеке өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетер. Әрине, Азаттық радиосы олармен сіздерді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізгенмен Мәншік Асаутай. Азаттық радиосының толқындарында ендігі